στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και η σκόνη πραγματική και όλη αυτή η σκόνη, ένα γενικότερο παράπονο νομίζω πλανιέται, τουλάχιστον γύρω από την επικαιρότητα.
Στα κρυφά το θάνατό μου, σαν νυχτοπούλι μέσα στις αυλές. Μη με μαλώνεις, παραπονό μου, είμαι μικρός και δεν αντέχω τις πληγές. Μη με μαλώνεις, παραπονό μου, είμαι μικρός και δεν αντέχω τις πληγές.
Ήταν 2 Απριλίου του 1948 στην Αγία Μονή, μια συνοικία έξω από τα Τρίκαλα, γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος.
Θα ρίξουν πάλι το σταυρό στην παραλία, πως με πληγώνουν ούτες οι γιορτές. Μη με κοιτάζεις με μάτια κρύα, είναι τα τραγούδια μου πιο μόνα από
τα αγαπημένα μου του Κουγιουμτζή. Βέβαια δεν γίνεται να ακούσεις Κουγιουμτζή και να είναι χαρούμενο, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι το αδύνατον. Εδώ η μοναδική φωνή του Μητροπάνου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις τραγουδιστή που να είναι φυσικός τενόρος και να τραγουδάει με τέτοιο όγκο. Πολλοί και πολλές μπερδεύονται. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Ο Μητροπάνος τραγουδάει ψηλότερα από ό,τι νομίζει ο μέσος ακροατής ή μέση ακροάτρια. Δηλαδή το σόλ στα πρίμα του, που για τους άντρες είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, ένας κλασικός τενόρος λέει κελά, θα πει και εσύ ύφες, έως και εσύ άμα είσαι ο Παβαρότη, ας πούμε. Αλλά ένας τραγουδιστής όχι του κλασικού ρεπερτορίου, όταν τραγουδάει σόλ, και μπορεί να πάει και σολδίαση άμα θέλει, είναι καλά, είναι τενόρος έτσι κι αλλιώς. Αλλά στο Μητροπάνο δεν το καταλαβαίνεις. γιατί δεν στενεύει η φωνή του ψηλά. Ανεβαίνει με αυτό τον ίδιο όγκο, με αυτό το υπονοούμενο θα κάνω λίγο γρέζι που δεν το κάνει όμως. Δηλαδή έχει μια μοναδικότητα μιας φωνής που ακούγεται με την καλή έννοια σαν να είναι αδούλευτη, ότι είναι πολύ δουλεμένη, έχει τεχνικά χαρακτηριστικά πραγματικά δυσέβρετα η φωνή του, και λέω έχει γιατί η φωνή του παραμένει στο άκουσμα. Ο ίδιος μπορεί να μην είναι κοντά μας, αλλά η φωνή του έχει καταγραφεί. Αυτός λοιπόν ο πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, που το ύφος που τραγουδούσε, η φωνή του είχαν αυτό το αυθεντικό χαρακτηριστικό και έχει πει τραγούδια με ένα μοναδικό τρόπο, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 2 του Απρίλη είναι και σήμερα, γεννήθηκε το 1948. Δεν θα πω άλλα, γιατί ξέρετε τους πολύ σπουδαίους, ή θα κάνεις ένα αφιέρωμα και θα τα πάρεις με τη σειρά, ή άμα πεις 2-3 θα ξεχάσεις άλλα 5, θα παραλείψεις άλλα 8. Θυμηθήκαμε πάντως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Και βέβαια δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει πει, αλλά επειδή δεν ξέρω, εγώ νιώθω ένα διάχυτο παράπονο. Δηλαδή όταν μαθαίνεις ότι μια νεαρή κοπέλα τη μαχαίρωσε ένας, δεν θα πω χαρακτηρισμό. Έχω πολύ άσχημους άμα θέλετε, αλλά νομίζω ότι δεν βοηθάει και σε τίποτα. Δεν θέλω να κάνω εγώ το κομμάτι, μα ωραία τον χαρακτήρα. Όχι. Όταν χάνει τη ζωή της, πραγματικά τσάμπα και βερεσέ. Και θα δούμε μετά ποιανού είναι οι ευθύνες, αν υπάρχουν και όλα τα σχετικά. Όταν έχεις αυτή την ιστορία που σέρνεται ακόμη με την τραγωδία στα Τέμπη, με το τελικά αν θα κάνουμε αυτή την έρμη την επιτροπή να δούμε αν εκείνο αν το άλλο. Όταν αναλώνεται ο δημόσιος λόγος, σου γράψα στο Instagram ή στο Facebook, μου απάντησες, εγώ θα κάνω μήνυση και εγώ την ασυλία μου δεν τη θέλω, κάνε μου για να σου πω ώστε να μου πεις εκεί τα σπίτια και όλο. Βέβαια είναι παράξενο πως... Δεν λέω ότι όταν κάποιος σε προσβάλλει είναι μια χαρά να κάνεις μήνυση. Πώς δεν έχει γίνει μια μήνυση στην Εστία που εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι υπήρχαν κάποια SMS. Αυτό ας πούμε είναι απορία σάξου. Αν πεις εκεί είναι εφημερίδα. Δεν κάνουμε μηνύσεις στις εφημερίδες, παιδί μου, διότι σεβόμαστε και προστατεύουμε τον τύπο, ακόμη κι αν όπως λέμε εμείς είναι κατάφορα ψεύδι. Δεν ξέρω. Αυτά είναι απορίες. Πάντως όλο αυτό το κλίμα, μην μου πείτε ότι έχει κάτι ευχάριστο, ένα πράγμα. Γι' αυτό και εγώ τι θα κάνω. Βέβαια θα μιλήσουμε για τα ζόρικα και τα δύσκολα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θα φτιάξουμε τώρα στο ξεκίνημα ένα μικρό ενθετάκι που θα έχει χαρά. Έτσι, εμείς από το πουθενά, ρε παιδί. Να, πρώτο χαροπό νέο. Ο Γιώργος Σκεύης είναι στην Τράπεζα Ήχου. Το λες, χαίρεσαι. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού με ένα καταπληκτικό φουλάρι. Τη Τζόπερ την έχει παρκάρει έξω. Ναι, μπαντάνα, μα γι' αυτό είναι φουλαρομπαντάνα. Λαχούρι αυτά που λέγαμε, ναι. Την Τζοπεριά να τη φέρνεις εδώ, να τη βάζεις μισθή, γιατί έχει σκόνη έξω. Αφήνεις τη μηχανή 10 λεπτά και λες μετά, Παναγία μου, θες 3 φτερά να ξεσκονίσεις. Τέλος πάντων, η μουσική μου συνεπιμελήτρια λοιπόν, Μαριάτζελα Μεταλλινού, που σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί μου λέει τώρα εμείς δεν είμαστε για μια δουλειά. Αν δεν κάνω 2, δεν μπορώ να εκτονώσω λίγη από την ενέργεια. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα. Στο ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Γιώργος Κοβός. Έχω και μια ιστορία. Μου είχε αναθέσει να σας πω μια πολύ ωραία ιστορία για ένα καλλιτέχνη. Και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταμάτιου. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι που σας χρωστάω από χθες. Χθες ήταν πρωταπριλιά και το καλύτερο δεν σας το είπα. Πρωταπριλιά του 1995. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, προσέξτε, άλλες εποχές έτσι, για να δείτε πώς είμαστε τώρα με μια ορθότητα της μαύρης συμφοράς. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν πρωταπριλιά του 1995 ανακοινώνει ότι καθώς σκάβουμε για το μετρό, φτιάχναμε μετρό τότε, βρέθηκε ο τάφος του Σοκράτη. Επειδή λέμε έχουμε πάμε και για τη Eurovision, να πούμε συλληπιτήρια και στη Μαρίνα Σάτι που θα μας εκπροσωπήσει. Έχασε τον πατέρα της και αυτή είναι μια πολύ ζώρικη απώλεια. Όταν προετοιμάζει και για ένα διαγωνισμό, Κλείνω αυτή την παρένθεση γιατί έχω στενάχωρα, θα σας πω πάρα πολλά μετά. Λοιπόν, το Υπουργείο δίνει και λεπτομέρειες. Λέει, βρέθηκε ο χιτώνας του Σοκράτη. Έχουν βρεθεί ίχνη από το κόνιο που ήπιε. Είχαν χυθεί και τα βρήκαμε με κάποιες τεχνικές κτλ. Γίνεται χαμός, παιδιά. Όταν λέμε χαμός, όχι εδώ. Τα ειδησιογραφικά πρακτορία σε όλο τον κόσμο με ενθουσιασμό να βρεθεί τώρα ο τάφος του Σοκράτη. Και πρώτο-πρώτο έπεσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, διένει με την είδηση σε όλο τον κόσμο και μετά έτρεχε να τη μαζέψει. Ποιος ήταν υπουργός πολιτισμού τότε? Ο Θάνος Μικρούτσικος. Έτσι που λέτε, με το Σοκράτη το Superstar. Και από χθες που ήταν Πρωταπριλιά και έπρεπε να σας το πω, δεν χώρεσα να σας το πω. Σαν σήμερα το 1725 γεννιέται ίσως ο πιο διάσημος καρδιοκατακτητής όλων των εποχών, ο Τζιάκομο Καζανόβα. Αυτό ήταν πραγματικά μορφή. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν λέω για το κομμάτι το ότι ήταν καρδιοκατακτής και τα λοιπά, άμα δείτε και φωτογραφίες του, δεν ήταν και κανένας κούκλος εδώ που τα λέμε, αλλά ήταν μια μορφή, έχει διατελέσει ή έλεγε ότι έχει διατελέσει κληρικός, στρατιωτικός, διπλωμάτης, κατάσκοπος, δημοσιογράφος, αλίμονο, δημοσιογράφος, βιβλιοθηκάριος, συγγραφέας. Η αυτοβιογραφία του είναι 6 τόμοι που είπε ο ίδιος στη ζωή του, δεν ξέρω τώρα πόσα είναι αληθινά. Πάντως όπου πήγαινε έμπλεκε με κάποιες γυναίκες, κάποιες από αυτές ήταν γυναίκες υψηλόβαθμων αξιωματούχων ή τον βάζαν στη φυλακή ή τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Έτσι έζησε τη ζωή του και γι' αυτό έμεινε, εμείς το λέμε βέβαια πολλές φορές και κάπως υποτιμητικό, άσερε Καζανόβα ας πούμε. Ένα ποτήρι κρασί. Αλλά επειδή λέμε για Καζανόβα, γιατί έχουν υπάρξει και υπαρκτά πρόσωπα, καλά και αυτός υπαρκτό ήταν, αλλά πιο σύγχρονα, σαν σήμερα, 2 Απριλίου του 1928, γεννήθηκε ένας πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνης, ο Σερζ Γκένσμπουρ. Όχι, όχι αυτό. Το «Ζετέ μουά νον πλου». Τώρα πώς να το πω εγώ και γαλλικά, θα το σκοτώσω. Σ' αγαπώ σημαίνει αυτό, εγώ όχι πια, έτσι, γιατί και καλύτερες σχέσεις. Αυτό ήταν ό,τι έπρεπε, γιατί ο Σερζ Γκένσμπουρ έζησε μαζί με την Τζέιν Μπίρκιν, έζησαν ένα θυελώδη έρωτα, μεγάλη αγάπη, πάθος τρομακτικό, ομυρικοί καυγάδες σε δημόσια μέρη, κυνηγιόντουσαν. Έδερναν, προσέξτε όμως, ο ένας τον άλλο, δεν ήταν ότι αυτός τη χτυπούσε, του είχε ρίξει τα κουνιές, καλή ώρα έχουμε νομίζω και στα δικά μας εμείς, όχι σε καλλιτέχνες, ανάλογα περιστατικά, το αφήνω. Λοιπόν, έσαι ένα θυελώδη έρωτα, αυτό το τραγούδι που το είπαν μαζί, εγώ σ' αγαπώ, εγώ όχι πια, έμεινε ιστορικό. Με το θυελώδη έρωτά του με την Τζέιν Μπίρκιν πρωταγωνίστησαν στα πρωτοσέλιδα για πάρα πολλά χρόνια. Ο Γκένσμπουρ έχει γίνει βέβαια διάσημος σαν συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός. Ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο, έκανε πολλές ταινίες και βίντεο κλιπ. Έχει γράψει βιβλία. Ήταν όμως από ό,τι λένε, δεν θέλω τον άνθρωπο να τον κατηγορήσω, δεν ζει πια. Έφυγε το Μάρτιο του 1991. Ήτανε κακή μούρη, δηλαδή ήταν με τις γυναίκες πάρα πολύ, τις αντιμετώπιζε υποτιμητικά, μόνο η Μπίρκιν κατάφερε να τον βάλει λίγος με, όσο ήταν μαζί σε μια σειρά. Αν ήταν δηλαδή ζούσε σήμερα, στο Me Too θα ήταν πρωταγωνιστής, για να σας δώσω να καταλάβετε. Το είχε πρωτογράψει για την Brigitte Bardot το τραγούδι. Το ηχογράφησε, αλλά μετά, όχι ότι δεν πουλέγε και αυτή το sexy image και τα λοιπά, αλλά της φαινόταν για την εποχή. Προσέξτε τώρα, μην κοιτάτε που με τη strap και με αυτά, ό,τι δεν μπορείς να πεις ούτε με τους κολλητούς σου το λένε σε τραγούδια. Τότε αυτό με αναστεναγμούς, ότι λες και το κάνουμε τώρα εδώ στο στούντιο, δεν ήταν εύκολο για έναν καλλιτέχνη και μια καλλιτέχνηδα. Του είπε μη την κυκλοφορεί στην ηχογράφηση. Δεν είχε πρόβλημα αυτός. με την Jane Birkin που το ήξεραν και στα αλήθεια πως είναι. Το έγραψαν, το κυκλοφόρησαν και είχε γίνει μεγάλος χαμός. Και το να τα ακούς τότε ήταν πρωτοποριακό, ήσουν πολύ μπροστά. Για τα καλά σου λόγια, Γιώργο Απιδράμα, δεν ξέρω τι να στείλω. Καλησπέρα, λέει, χαίρεται, διαφωνώ σε πολλά μαζί σου, αλλά η εκπομπή σου σκίζει. Έχω κάτι ξαδέρφια, θα έχω στη Δράμα, ναι. Και ο Γιώργος Σκεύης και η Μαρία Άντζελα Μηταλινού και η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός και φυσικά εγώ. Πρωτίστως, ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σου λόγια. Θέλω να πούμε τώρα για έναν άλλον καλλιτέχνη που ίσως δεν θα ακουστεί έτσι αυτές τις μέρες και τόσο πολύ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1953 ο Χρήστος Κυριαζής. Αυτός πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Κάποιοι το γράφουν Έλληνας, λέει, λαϊκός τραγουδιστής. Ήταν πολλά περισσότερο ο Κυριαζής. Ήταν συνθέτης, ήταν στιχουργός, τραγουδούσε βεβαίως. Ξεκίνησε από τα 12, είχε βρει μια κιθαρούλα εκεί και την άρχισε να την γρατζουνά. Έπαιξα μετά σε συγκροτήματα. Τον είδε ο Βλάσης Μπονάτσος, τον κάλεσε να παίξει με τους Πελώμα Μποκιού. Ροκάς ο Κυριαζής. Η οικογένειά του είχε ασχολιόταν με την επιλοπία. Ο ίδιος κάποια στιγμή σπούδασε και σχέδιο και έκανε και ασχολήθηκε και με αυτή τη δουλειά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει γράψει υπέροχα τραγούδια, πολλά τα είπε ο ίδιος. Ένα από τα πολύ ωραία που έγραψε και το έδωσε μετά στο Βασίλη Παπακοσταντίνου και του είπε «Αυτό είναι για σένα». Και ευτυχώς ο Βασίλης το κατάλαβε και το είπε «Είναι αυτό». Και θα σας πω και μια ιστορία που την ξέρω από πρώτο χέρι και αφορά τον Χρήστο Κυριαζή, γιατί σας είπα ότι ο ίδιος στα 12 του που το ήθελε πολύ, το αγαπούσε, βρήκε μια χειροποίητη εκεί, κιθαρούλα, για να αρχίσει να γρατζουνάει. Μου λέγε λοιπόν ο συνάδελφος εδώ, Γιώργος Κοβός, που έτυχε να τον γνωρίζει, κάποια στιγμή του είπε ο γιος μου, είπε ο Γιώργος Κοβός, το Χρήστο Κυριαζή, θέλει να μάθει κιθάρα και λέω να του πάρω μία, να μου πεις εσύ μία να είναι καλή. Λίγο και πολύ λίγο καιρό μετά, λίγες μέρες μετά, πάει ο Κυριαζής σε ένα από τα μαγαζιά που ψώνιζε, γιατί αυτός πια τώρα, καταξιωμένος, αγοράζει μια κιθάρα για τον εαυτό του, μια για τον δικό του γιο και μια που πήρε για το γιο του Γιώργου, του συναδέλφου. Του την πάει λοιπόν του πιτσιρικά, ξετρελαμένος, δεν πέρασε καιρός και κάπως την είχε παρατήσει, ξέρετε, έχουν μια ευαισθησία αυτά τα όργανα, αν δεν έχει στάντ και το έχει στη θήκη. Τα μπράτσα είναι το μεγάλο σου, πέφτει εκεί. Και πώς κάνει ο πιτσιρικάς και τη ρίχνει και σπάει το μπράτσο. Μετά δεν επισκευάζεται. Άλλο τώρα να πεις την ξεσκευρώνω, τεντώνω, κάνω. Άμα σπάσει το μπράτσο, μετά το όργανο δεν αξίζει. Μετά από καμιά εβδομάδα λέει ο Χρήστος Κυριαζής στο Γιώργο Κοβό, του λέει τι κάνει ο μικρός, γρατζουνάει καθόλου να δω και τα λοιπά. Του λέει ας έπεσε η κιθάρα και έσπασε και τα λοιπά. Την ίδια ή την άλλη μέρα, γιατί μου το έλεγε, χθες μου το έλεγε. Χτυπάει το κουδούνι, κατεβαίνει, ήταν ο Κυριαζής και φέρει τη δικιά του κιθάρα, την καλή. Λέει δώσ' του αυτή να παίξει, αλλά να την προσέχει λίγο περισσότερο.
Που πήγαν όλοι κι όλοι εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη.
Άκουσα πάρα πολλά και πολλά ουσιαστικά και επίκαιρα σχόλια για αυτό το δράμα της δολοφονίας της κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα, απ' έξω ακριβώς, λίγο δίπλα, δεν έχει σημασία. Δεν έχει να πει κανείς και πολλά. Θέλω μόνο, επειδή άκουσα πολλές συμβουλές και από γυναίκες συναδέλφους, πολύ σωστές προς όλες τις κοπέλες που μας ακούν, εγώ θέλω να δώσω μια συμβουλή σαν άνδρας που είμαι η άλλη πλευρά. Δεν σας αξίζει, πρώτα απ' όλα μην πασχίζετε ακολουθώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εικονοποιημένη ευτυχία των άλλων, μη σας πιάνει το σύνδρομο της ευτυχίας. Όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και ευτυχισμένες. οι φωτογραφίες που ανεβάζω εγώ και δείχνει «Πόπο Παπασταματίου, κοίτα εδώ πόσο χαρούμενος είναι με τη γυναίκα του, με τους φίλους», δεν το ξέρετε αν είναι αλήθεια. Μπορεί να έρθω εδώ και να σας πω ότι δεν υπάρχει ευτυχέστερος και να ζω το δράμα μου. Επειδή ζούμε την εικονοποιημένη πραγματικότητα, μας πιάνει μια πείνα. Να είμαστε εμείς πιο χαρούμενοι από τους άλλους, πιο τέτοιο, για να δείξουμε εμείς με τις φωτογραφίες. Και πολλές φορές δεσμευόμαστε σε σχέση με άλλους ανθρώπους από την απελπισία μας να γίνουμε ευτυχισμένοι. Και το κομμάτι της μοναξιάς δεν είναι τόσο άσχημο όσο θέλουν να λένε. Γιατί όταν είσαι μόνος ή μόνη, αν συναντήσεις αυτό που αξίζει, θα το συναντήσεις. Σημαίνει ότι είσαι και διαθέσιμος. Γιατί άμα είσαι σε κάτι που δεν είναι και καλό, μπορεί να περάσει από μπροστά σου το καλύτερο και να μην μπορείς εκείνη τη στιγμή. Άρα μη σας πιάνει η αγωνία να δείξετε, να κάνετε και αυτά. Και δεύτερον, πολύ βασικό, και είναι σημαντικό να σας το πει ένας άντρας, κανένας από μας δεν σας αξίζει, αν, μάλλον δεν του αξίζεται, αν δεν μπορεί την υπεροχή του, τη σωματική, αυτή την αγριάδα και τα κακά παιδιά, για κάποιο λόγο αρέσουν, ρε παιδί μου, στα κορίτσια. Αυτό το κομμάτι όμως είναι, άμα θέλει το αγόρι, ο άντρας που σας ελκύει, να πάει στο ring ή να πάει να παίξει με τους φίλους του σε χωμάτινο γήπεδο και να ματώσει τα... Αυτή η αγριάδα είναι καλή. Άμα εκεί με τη μηχανή μπορεί να κάνει, είναι καλή. Άμα στραφεί προς το μέρος σας, μακριά. Μόνο στην υπηρεσία σας πρέπει να ανέχεστε οποιαδήποτε σκληρότητα από έναν άνδρα. Δηλαδή να σας υπερασπιστεί. Από έναν άλλο κίνδυνο, αν είναι ο ίδιος, έστω και καθ' υποψίαν κίνδυνος, μακριά. Ποτέ δεν θα βρείτε χαρά με αυτόν τον άνθρωπο και ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβετε τι είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι η υπηρεσία του άλλου. Άλλο έρωτας που είναι στην αρχή, που παθιαζόμαστε εκεί. Αν όμως όταν σας κοιτάξει στραβώσει το βλέμμα του και δείτε αυτή την αγριάδα του γηπέδου ή της μηχανής ή της κόντρας, δεν είναι για σας. Να μας το τρίψετε στη μούρη. Αν δεν μπορεί ένας άντρας με τη σκληρότητά του να υπηρετήσει μια γυναίκα, αγάπη μου, γιατί και η γυναίκα δεν είναι άσχημο, στην αγάπη είναι ωραίο να υπηρετούν. Αγάπη μου, σου φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ναι μωρό μου, λέει ο άντρας, ποιο επίπλο θες να κουβαλήσω? Γι' αυτό τα έχουν τα μπράτσα οι άντρες. Δεν τα έχουν για να σηκώνουν χέρι στις γυναίκες. Δεν μιλάμε για μαχαίρια και τέτοια. Ούτε υποψία να μην αφήνεται. Θα μου πεις, δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάποιο λάθος. Μπορεί. Αλλά θα το κάνει μία. Αν το κάνει μία και έχετε περιθώριο, δεν μπορείτε να μοιράζεστε χρόνο. Δεν θα βρείτε, θέλω να σας το πω για εκατοστή, για χιλιοστή φορά, ίχνος χαράς με έναν άντρα που τη σκληρότητά του, γιατί την έχουμε, είναι εγγενής, δεν είναι. Το ζήτημα είναι να μπορείς να την περιορίσεις και να τη στρέψεις εκεί που πρέπει. Όταν είναι να υπερασπιστείς κάποιον. Όταν στραφεί προς το μέρος σας, τέλος. Και μην διστάζετε να ακολουθήσετε. Πήγε η κοπέλα, λέει, δεν κάνω μήνυση γιατί σου λέει που να μπλέξω. Να φτιάξουμε καλύτερα τους μηχανισμούς, ώστε αν κάνει μήνυση επειδή ο άλλος τη χτύπησε ή την έκανε, δεν μπορεί να μπλέκει το θύμα. Και επίσης, χωρίς κατηγορία προς τους αστυνομικούς, ζούμε σε άλλους καιρούς. Θέλει άλλη εγρήγορση. Ήταν γυναίκες εκεί στο τμήμα, δεν ήταν ευαίσθητες. Πρέπει πια να υποψιαζόμαστε το χειρότερο. Δεν είναι το παλιό τέτοιο, μπορεί αυτό έτσι και σήκωσε ένα χέρι έστω και στο τμήμα και τον μπακλαρώσαμε. Εδώ άλλος μπροστά στο τμήμα δεν του είπε τίποτα. Τη μαχαίρωσε στην πλάτη, στην καρδιά, μετά αυτοτραυματίστηκε, είναι λέει σε ψυχιατρική. Χαιροπολή. Μην τη σκαπουλάρει με αυτό το φτηνό κόλπο. Δεν είναι δύσκολο, ένας άντρας που έχει κάνει και σκληρά πράγματα, κάνει και δύο χρουχρού τέτοια, δεν είναι αυτά, δεν είμαι καλά. Όταν σκοτώνεις τον άλλον, έχεις σκοτώσει. Λοιπόν, κορίτσια, εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που θα θέλει να σας κοιτάει στα μάτια και να γεμίζει η ζωή του από το χαμόγελό σας. Όχι αυτό τη σέλφι για το Facebook, το πραγματικό, το πρωί που δεν μας βλέπει κανείς. Ο άλλος, αν σας στραβοκοιτάξω ή κάνω κάποια κίνηση, πάπαλα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και βέβαια το ξαναλέω, οι μηχανισμοί. Γιατί καμιά φορά ακόμα και οι μηχανισμοί με όλα τα πρωτόκολλα να δουλέψουν, η κτηνοδία του θήτη μπορεί να τα υπερβεί. Πρέπει να έχουμε όλοι και όλες στο νου μας με ένα διαφορετικό τρόπο πια. Συγγνώμη αν σας ζάλισα, αλλά πολλές φορές από μια απλή απόφαση που φαίνεται βουνό εκείνη την ώρα, κρίνεται όχι μόνο η ποιότητα της μετέπειτα ζωής μας, αλλά η ζωή μας η ίδια.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να σκοράρει και ο Επιτρόπου στην αθλητική σας ενημέρωση. Τάσος Επιτρόπου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Σαν προηγουμένως έχεις απόλυτο δίκιο.
Και δεν ξέρω, νομίζω τώρα ότι τσάμπα ζαλίζω και τον κόσμο. Μερικές φορές δεν μπορείς και εύκολα να εκφράσεις αυτό που εννοείς, αλλά πρέπει να έχουμε ένα τρόπο, μια αντίληψη. Και πρέπει εμείς πρώτοι, γιατί στο δικό μας είδος συνήθως δεν είναι, υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να φτάσουν στην κτηνοδία, αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς και πρέπει εμείς να το πούμε στα κορίτσια. Μη μας δίνετε μακριά, μακριά. Άμα ο Παπασταματίου, ο Επιτρόπου σου πούνε «Α, που λες, άστον». Δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Έτσι δεν είναι, ρε Τάσο?
Η μαγιά είναι λέξη θηλυκό.
Η μαγιά, άμα δεν έχει σεμνότητα, όταν κοιτάς το κορίτσι να κατεβάζεις και λίγο τα μάτια, είναι, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, είναι μούφα, κορίτσια. Είναι για να πουλάς εφέ και μούρι. Θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις που είναι και πιο άμεσα προσιτές. Καλή είναι η καθαρέψα, εγώ την αγαπώ. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε στη γλώσσα που τους ταιριάζει. Λοιπόν, για πες μας εσύ τώρα.
Θα πάω στην επικαιρότητα τώρα.
Πήγαινε με, ναι.
Αθλητική, αλλά τώρα υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει κυρίως με τον Ολυμπιακό. Και
τι έγινε?
Μάλλον με τη Φενέρ έχει να κάνει και όχι, ναι, με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει εκτάκτως το... Εκτάκτως. Έχει σχεδιαστεί τέλος πάντων, δηλαδή ο τρίμηνος σήμερα. Ξεκίνησε πριν από λίγο η Γενική Συνέλευση, πολύ κρίσιμη, της Φενέρ Μπαξέ, αν θα συνεχίσει στις διοργανώσεις του τουρκικού πρωταθλήματος. Δεν μάθετε μετά τα επεισόδια που έχουν γίνει όλα αυτά τις προηγούμενες μέρες με τα επεισόδια. Είναι στα όρια να.
Τα επεισόδια που έγιναν στην Τουρκία, λες.
Στην Τουρκία, στην Τουρκία, ναι, ναι, ναι.
Και αυτό τι σχέση έχει με την Ευρώπη?
Διότι αν αποσυρθεί από τις τουρκικές διοργανώσεις, υπάρχει άμεσος κίνδυνος
τιμωρίας
και ποινές από την UEFA.
Καλά, πες ότι φοβήθηκε τον Ολυμπιακό τώρα και ψάχνει κόλπα
να κάνει πίσω.
Άστα ρε Φενέρ, πες, εντάξει. Καλοί και οι Τούρκοι, έξυπνοι είναι, ωραίοι τέτοιοι διπλωμάτες, αλλά και εμείς, συγγνώμη δηλαδή, τόσες βουτιές στο Ιόνιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα κόλπα τσάμπα τις κάναμε. Μάλιστα.
Επίσης, σήμερα είχαμε και μία συνάντηση και μία διευκρινιστική ενημερωτική παρουσία σήμερα το πρωί στη Γραμματεία, στο Υπουργείο Αθλητισμού, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστρικίου και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, γιατί γίνεται με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια μέσω Wallet. Από ό,τι μας ενημέρωσαν, ήδη έχουμε.
9 Απριλίου θα είναι μεικτό το.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η είδηση ουσιαστικά που βγαίνει. Δηλαδή ότι θα λειτουργούν τα ηλεκτρονικά, αλλά επειδή κάποιοι ακόμα δεν έχουν, αν θέλεις, εταιρείες.
Μέχρι να εξοικειωθούν, να φτιάξουν εκεί τα διάφορα ηλεκτρονικά, τα application, να τα καταλάβουν πώς δουλεύουν.
Ναι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια διπλή διόδοση μέσα στην Ελλάδα.
Οπότε και εγώ που είμαι tech freak θα πηγαίνω με το ηλεκτρονικό και εσύ που λόγω ηλικίας είσαι λίγο πιο παλιωμοδίτης θα πηγαίνεις με το άλλο τύπο εισιτήριο. Τάσο, μπράβο.
Έγινε και κάτι διευκρινιστικές για τα παιδιά που είναι κάτω των 15 που μπορούν να πηγαίνουν στους γονείς τους. Και όλα αυτά, όσα παιδιά είναι άνω των 15 μπορούν να πηγαίνουν και μόνα τους. Βάσει δηλαδή το στοιχείο που θα δώσουν. Και όλα αυτά.
Πολύ ωραία.
Χθες η ΑΕΚ, την ώρα που μιλούσαν, μάλλον πιο μετά αγωνίστηκε, όπως σας είπα, με το Μαρούσι. Ήταν,
και κέρδισε. Πω καιρό είχε να το κάνει.
Είχαμε καιρό να νικήσουμε.
Ναι.
88-85, 7η θέση τώρα.
Μάλιστα.
Ήταν αυτό. Η πρώτη αγωνιστική από τις θέσεις 7 έως 12 αυτής της τρίτης περίοδου.
Να κρατήσουμε το 7, που είναι σημαδιακός αριθμός. Οι 7 σοφοί, 7 θαύματα κτλ. Ναι, τι ώρα είπες?
8 και 4 από το σήμερα αναμένεται, μπορεί και να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, ναι, ένα πολύ μεγάλο όνομα που έρχεται το NBA για, ναι, τον ΠΑΟΚ.
Οπα.
Αναφέρομαι στον Kevin Porter Jr., ένας βασιλικολής, ο οποίος είχε ένα συμβόλαιο πενταετίας 86 εκατομμυρίων, ναι, ευρώ, αλλά είναι λίγο ατίθασος, λίγο παράξενος.
Αλλά επειδή από μικρός είχε το δικέφαλο του ΠΑΟΚ στο δωμάτιό του, όπως λέγαν παλιά, για
δεν
τις μεταγραφές.
Δεν ήρθε για τα χρήματα.
10.000
ευρώ είναι για 4 παιχνίδια.
Για το δικέφαλο και την ΠΑΟΚΑΡΑ. Και άμα πάει καλά, θα μείνει.
Και άμα συνεχίσει, ωραία, ναι, θα μείνει. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη έχει σπάξει 16,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη σεζόν.
Αλλά καλυμμένο.
Οπότε ήρθε για να είναι σε γρήγορα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, αύριο Καϊμάς θα μας πει για τα παιχνίδια των play-off.
Αύριο, με τις και μεθαύριο.
Μάλιστα.
Θα σας τα εξηγήσει ωραία, Δημήτρη.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Τάσο. Μια μολυβιά. Είναι 2 Απριλίου του 1989. Δεν έχει προλάβει να συμπληρώσει τα 50, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο σπουδαίος τσιγκάνος τραγουδιστής, αυτό που λέμε από τις φωνές που γεννιέσαι. Όχι αυτά τα στρουμφάκια που πια ακούμε, τα στενεμένα και τα λοιπά. Πολλοί έλεγαν ότι είναι ο αντίστοιχος Καζατζίδης των τσιγκάνων. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος λοιπόν φεύγει μια τέτοια μέρα από τη ζωή, μετά από ένα τριπλό bypass το οποίο είχε υποβληθεί σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 19 και 20 Ιουνίου του 83, 6 χρόνια πριν, έχει κάνει 2 συναυλίες ο Αγγελόπουλος στο θέατρο του Λυκαβητού. Έχει γίνει το αδιαχώρητο, όταν λέμε δε ούτε καρφίτσα δεν έπεφτε. Μετά από αυτές τις συναυλίες, δημοσιογραφικός και πνευματικός κόσμος αρθρογραφεί πύρινα κατά των συναυλιών, γιατί λέει ένας τουρκόγυφτος, ένας τσιφτετελιστής, προσέξτε εκφράσεις τώρα, έτσι, το 83, πάει στο Λυκαβητό, μόλυνε ρε παιδί μου το Λυκαβητό, και μάλιστα τα βάζουνε με ποιον, με την ΕΡΤ. Θα μου πεις με την ΕΡΤ τα βάζουνε, όχι ότι καμιά φορά δεν υπάρχει και σοβαρός λόγος, αλλά με την ΕΡΤ θα τα βάλεις έτσι κι αλλιώς. Πώς η ΕΡΤ μετέδωσε τις συναυλίες του Μανώλη Αγγελόπουλου.
Μια μολυβιά κακογραμμένη που ξεθόριασε, και η πικρή μου η ζωή. Σαν δυνατός βοριάς η μοίρα μου τα ζόριασε, φυλάξερα όλα τα όνειρα στη γη. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθένα.
Και είναι απολύτως σχετικός ο στίχος του τραγουδιού. Μη σας μπερδεύει το ηχόχρωμα του ντυσίματος. Κάτι μικρές μολυβιές αφήνουμε εμείς σε ένα τεράστιο τετράδιο που μετά ποιος δίνει σημασία, και νομίζουμε ότι αν ανεβάσουμε 20 φωτογραφίες παραπάνω που δείχνουμε κάπως ότι θα μεγαλώσει το ίχνος μας αυτόν τον κόσμο. Κόσμος, είχες ένα θέμα, εντάξει, με το βαθάκι. Το καταλαβαίνω. Ο Γιώργος Σκεύης είναι, ξέρεις, κάθε είδος έχει και τη δική του αισθητική προσέγγιση, θέλει κάτι να πει με το δικό του τρόπο, θυμίζει τους χώρους που παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, γιατί δεν πάνε ας πούμε σε ένα ζυγισμένο concert hall που οι αντανακλάσεις τις έχουμε ο μηχανικός ήχου. Έτσι, μπράβο. Όταν έχεις τραγουδήσει λοιπόν στο πανηγύρι, στο βουνό, σε μια μεγάλη γυμνή αίθουσα για να έχει χώρο να σηκωθούν οι άλλοι να χορέψουν, αυτή είναι η αντίχυση. Άρα έχεις μάθει να ακούς, όλα αυτά έχουν μια σχετικότητα. Γι' αυτό κάνεις Σκεύη και το απολύτως σχετικό ως ξέρεις, ιδιαίτερος ηχολήπτης, γιατί υπάρχει αυτή η σχετικότητα. Στα γρήγορα, η σχετικότητα της επικαιρότητας μέσα από τα δικά σας μάτια. Μας τάχωσε σωστότατα, φίλε, χίλια μπράβο, Πέτρος από την Κρήτη. Εννοεί αυτά που είπα για το φίλο μας, έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης, όχ, Δημήτρη, πιο πολύ από τη δική μου εισαγωγή είναι το κείμενο που μου στείλες για το φόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν με πολίτες ίδιας χώρας, με την ίδια νοοτροπία. Για την έκπληξη, είναι θέμα χρόνου να φανεί η κακή λειτουργία μιας υπηρεσίας. Ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι να μην πέφτουν από σύννεφα στο πολύ αποσπασματικά και ζητώ συγγνώμη, Δημήτρη μου, αλλά ήταν τεράστιο και ήρθε η ώρα τώρα. Να, ο Κώστας. Καλησπέρα, Ανδρέα, καλοκαίρι. Το διάβασα όλο, δεν άφησα ούτε μια λέξη. Η Λεωνόρα. Ήταν σαν την Edith Piaf, μου λέει ο Μητροπάνος. Και τον τηλεφωνικό κατάλογο να τραγουδούσε, πάλι μοναδικά θα τον ερμήνευε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό, Λεωνόρα. Έχεις και κάτι άλλα ωραία που και αυτά δεν τα προλαβαίνω και επίσης ζητώ συγγνώμη. Καλό απόγευμα, ο Νίκος. Θέλει ξύλωμα και φτιάξιμο από την αρχή, όπου τους βολεύει η αστυνομία, λειτουργεί ρολόι. Σε άλλες περιπτώσεις είναι απλά θεατής. Εδώ νομίζω ότι είναι στο συγκεκριμένο υπερβολική επίθεση σου, Νίκο μου, αλλά το διαβάζω. Ο Μίτσος, κόλλησα σε όλα, συμφωνώ σε όλα, αλλά κόλλησα σε αυτό, σε άντε το λάθος να γίνει μια φορά. Διαφωνώ κάθετα, αν γίνει έστω και μια φορά, θα γίνει και άλλη σιγουρότατα. Εδώ διαφωνώ εγώ, Μίτσο μου. Αυτό που νομίζουμε ότι οι άνθρωποι θα μετατραπούμε σε κάποιες υπέροχες μηχανές ορθότητας, δεν υπάρχει. Έχω συναντήσει τους καλύτερους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου να έχουν λαθέψει. Έχω κάνει καλύτερο μου φίλο κάποιον με τον οποίο ήρθαμε στα χέρια. Και κάναμε λάθος και δύο. Και ποτέ δεν τον χαρακτήρισε αυτό. Εκεί δεν μπορώ εγώ να είμαι τόσο απόλυτος, γιατί μετά φτάνουμε σε ένα άλλο ψευδές. Το ένα ψευδές μάχεται το άλλο και η πραγματικότητα ανάμεσα κάνει τα δικά της. Αλλά είναι προσωπική άποψη, διαβάζω και τη δική σου. Σε ευχαριστώ που με αγαπάς ραδιοφωνικά, Πέπη μου, το διευκρινίζει αυτό. Σου λέει, μην νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος τον αγαπάει για άλλους λόγους. Καλό απόγευμα Τρίτης, μας έστειλε ο Ιωάννης, ανταποδίδουμε. Μαριάννα, η κυβερνητική διαφήμιση έλεγε για χιλιάδες αστυνομικούς που είχε προσλάβει. Αυτό είναι νωρίτερα, αλλά και εκατοντάδες περιπολικά. Ναι, εντάξει, είναι άλλο η προαναγγελία, άλλο τι κάνουμε μετά, στα αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολ. Ξάδερφε, όπως μου γράφεις εισαγωγικά. Τιμή μου. Ελπίζω τα θαυμαστικά, Μαριάννα μου, να ήταν για καλό, γιατί είναι πολλά. Το μήνυμα λες και είναι πάσα. Λέει πολύ καλά όλα αυτά και σας άρεσε και το χαριτωμένο και με τα τραγουδάκια. Από τον Σοκράτη πήγαμε στον Καζανόβα, από τον Καζανόβα στο Ζετέ Μάνο Πλου. Ο Σκέβης προτιμά τους Beatles, εντάξει, τον καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχουμε, λέει, το μήνυμα, έχουμε και μια πολιτική επικαιρότητα. Μην νομίζετε ότι θα τη γλιτώσετε. Ούτε εγώ τη γλιτώνω, ούτε εσείς. Το κρατήσαμε για το κλείσιμο. Είναι 2 Απριλίου του 1967. Οι Beatles ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Καταπληκτικό για μας που δεν είμαστε αγγλόφωνοι, έγινε και λίγο γλωσσοδέτης. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια. Νομίζω για μένα όμως, χωρίς να είμαι ειδικός, εμένα είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ των Σκαφαριών. Να είναι καλά ο φίλος μου Παντελής ο Βορύδης, που όποτε έβγαζαν κανένα καινούργιο Beatles μου έκανε έτσι ένα γρήγορο μάθημα, ταχύρυθμο. για να έχω μια εικόνα. Είχε πάρει και το complete με τις παρτιτούρες εκεί και μου δείχνει τα διαστήματα και τα λοιπά. Ένα μικρό μάθημα τώρα συνταγματικού δικαίου, χρήσιμο για όλες και για όλους και για μένα φυσικά. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, που είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, είναι μαζί μας να συζητήσουμε περισσότερο για το διαδικαστικό, αλλά φυσικά θα μας πει και την άποψή της για αυτό το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, που το πήγε όμως, δεν έβαλε 30 υπογραφές να το καταθέσει στη Βουλή, το έδωσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και τους είπε, αφού μας είχατε ζητήσει συγκεκριμένες κατηγορίες, πράξτε εσείς τα δέοντα. Ποια είναι άραγε τα δέοντα, τι γίνεται με αυτό το περίφημο άρθρο 86, ο κύριος Χρυσόγονος, για να καταλαβαίνουμε και εμείς όλα αυτά που ακούμε τι είναι, θα μας βοηθήσει να δούμε τουλάχιστον πρώτα τα διαδικαστικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Χρυσόγονε, καλώς ήρθατε στο πρώτο, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σας χρειαζόμαστε, γι' αυτό μην νομίζετε ότι το κάναμε από καλοσύνη. Αλλά θέλουμε πρώτα απ' όλα να ξέρουμε λίγα πράγματα για τη διαδικασία, γιατί αν γνωρίζεις τότε καταλαβαίνεις και κάθε κίνηση πώς λειτουργεί και πού μπορεί να πάει. Και μετά θα ρωτήσω βέβαια και την άποψή σας. Αυτό τώρα το ότι πήγε ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, και έδωσε στον πρόεδρο της Βουλής και μια κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το κατηγορητήριο, δεν εκκινεί από μόνο του τη διαδικασία του άρθρου 86, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
Α.
Η διαδικασία του άρθρου 86 ξεκινάει με την κατάθεση προτάσεως 30 βουλευτών, εν υπόγραφης προτάσεως 30 βουλευτών, προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία στη συνέχεια πρέπει να ψηφίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Α, θέλει 151 ψήφους δηλαδή για να
εγκριθεί. Ναι, υπέρ της συστάσεως Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, έτσι λέγεται. Προανακριτική είναι ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε και προανακριτική. Και στη βάση αυτού του συγκεκριμένου κατηγορητηρίου, και εφόσον η Επιτροπή καταλήξει στο ότι ευσταθεί το κατηγορητήριο ή εν πάση περιπτώσει μπορεί και να το τροποποιήσει,
υπάρχουν
να προσαφαιρέσει, ας πούμε, κατηγορίες, ναι. Συνέχεια επανέρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής για να ασκηθεί τελικώς η δίωξη.
Η δίωξη ασκείται λοιπόν, είναι η μόνη περίπτωση που ασκείται από την ίδια τη Βουλή. Δεν είναι ότι η δικαιοσύνη θέλει να κάνει δίωξη και η Βουλή της δίνει την άδεια. Εδώ
ακριβώς,
η ίδια η Βουλή αναλαμβάνει το ρόλο αυτό, το διοκτικό.
Ακριβώς. Και μάλιστα αποκλειστικά η Βουλή.
Αποκλειστικά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη δηλαδή να πει «έλα εδώ, Υπουργέ».
Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αρμοδιότητα ασκήσεως διώξεως.
Μάλιστα.
Η Βουλή είναι εκείνη η οποία διώκει τους υπουργούς και τους διώκει αποκλειστικά ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, τουλάχιστον για πράξεις ή παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόνων.
Μάλιστα.
Τώρα, αν πρόκειται για άλλη πράξη,
ναι,
απλώς επευκαιρία της ασκήσεως των καθηκόνων. Δηλαδή, αν τώρα τι να σας πω.
Ναι, εγώ είμαι υπουργός και σκοτώνω κάποιον άνθρωπο στο δρόμο, ας πούμε, που έχει γίνει πια συνέχεια. Εκεί δεν έχει να κάνει με
σωστά
το τι είμαι υπουργός. Είμαι απλώς δολοφόνος. Εκεί μπορεί η δικαιοσύνη να με.
Εκεί μπορεί,
διώξει.
Ναι. Εκεί μπορεί. Αλλά εάν είναι κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια της ασκήσεως των
σε αυτή την περίπτωση, επειδή ήταν υπουργός μεταφορών, θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιος το θεωρεί. Μπορεί να δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, ότι μπορεί να έχει και ποινικές ευθύνες. Άρα εδώ πάμε αποκλειστικά με το άρθρο 86. Αν καταθέσει με αυτές τις 30 υπογραφές ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, κάποιο άλλο κόμμα, αυτές τις κατηγορίες και η Βουλή τις απορρίψει, μετά μπορεί κάποιος άλλος να το ξανακάνει ή τελείωσε εκεί το θέμα?
Μπορεί να επανέλθει με νέα πραγματικά στοιχεία.
Α, μάλιστα.
Δεν μπορεί να επανέλθει με τα ίδια στοιχεία και να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση.
Γιατί απορούσα ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτό είναι το κατηγορητήριο και του λέει και η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν το καταθέτεις, γιατί δεν βάζεις τις 30 υπογραφές, αλλά εδώ φαίνεται ότι περιμένει να γίνει, να πάρει πρωτοβουλία η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λίγο?
Τώρα εδώ τι να σας πω,
ναι,
ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία. Αν δεν θέλει η πλειοψηφία να ασκήσει δίωξη, δεν υπάρχει τρόπος να ασκηθεί δίωξη, πολύ απλά.
Μάλιστα. Αυτό είναι. Άρα είναι, εδώ είναι, φτάνουμε στο όριο του πραγματικού, δεν έχει να το... θα υποστήριζε το ΠΑΣΟΚ αυτή την πρωτοβουλία ή κάποια τροποποιημένη, γιατί διάβασα ότι το μελετούν στο ΠΑΣΟΚ. Είσαστε και στο Πολιτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
Εγώ είμαι και στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί επισήμως δεν είχαμε λάβει γνώση της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή του κ. Κασελάκη, είναι βουλευτών, είναι, δεν ξέρουμε καν ποιανού είναι.
Ναι.
Είναι ένα non-paper στην πραγματικότητα, το οποίο έδωσε ο κ. Κασελάκης στον κ. Τασούλα, σε κάποιον άλλον.
Εντάξει, άμα κατατέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, άλλο τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, αποκτά έναν επίσημο χαρακτήρα.
Ναι, στον πρόεδρο της Βουλής μπορείς να δώσεις και ένα ραβασάκι, το θέμα είναι. Δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι για να συζητάμε για πρόταση, κατά κυριολεξία, θα έπρεπε να υπάρχουν 30 υπογραφές. Εφόσον δεν υπάρχουν 30 υπογραφές, είναι ένα non-paper στην πραγματικότητα. Μια αφορμή για συζήτηση ενδεχομένως, για διαβούλευση.
Εσείς και ως συνταγματολόγος και ως πολιτικός, βέβαια, αφού είστε και υποψήφιος, πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία? Δεν λέω αν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Αριστερά.
Κοιτάξτε τώρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, εδώ μιλάμε για μια σκιαμαχία. Ο κύριος Καραμαλής προσήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής, έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τα πεπραγμένα του, χειροκροτήθηκε από ό,τι είδαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φανερό ότι με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε άσκηση διώξεως κατά του κυρίου Καραμαλή.
Μάλιστα.
Άρα, νομίζω ότι προς το παρόν τουλάχιστον, και αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, που μπορεί να αλλάξουν, δεν θέλω να πω ότι αποκλείεται να αλλάξουν στο μέλλον, προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω να έχει πολλή ουσία όλο αυτό. Ο κ. Κασελάκης μας έχει συνηθίσει σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Φοβάμαι ότι είναι μία ακόμη κίνηση που δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, επαναλαμβάνω, προς το παρόν.
Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ ούτε τον κύριο Κασελάκη ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και η πρωτοβουλία όμως του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη σε επίπεδο ψηφοφορίας, ενώ η πρόταση δυσπιστίας, καταδικασμένη ήταν. Αλλά οδήγησε σε μια συζήτηση, σε έκθεση. Έτσι δεν, δηλαδή δεν περιμένατε ότι θα πούνε οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να πέσει η κυβέρνηση?
Μα όλες οι προτάσεις δυσπιστίας ιστορικά, τουλάχιστον από το 1974 και μετά, για να μην πούμε και παλιότερα, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένες από αυτή την άποψη. Δεν περιμένεις ότι θα πέσει η κυβέρνηση από την πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας, εφόσον ισχύει το κοινοβουλευτικό σύστημα και η κυβέρνηση στηρίζεται ούτως ή άλλως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχει το νόημα ότι προκαλείς μια συζήτηση πάνω σε ένα ζήτημα που το θεωρείς κρίσιμο για την πορεία του τόπου, υποχρεώνεις de facto τον Πρωθυπουργό να προσέλθει και να δώσει εξηγήσεις και ασκείς την κριτική σου με τον πιο επίσημο τρόπο.
Και περιμένεις αυτό να είναι μπροστά, να τα ακούσει ο κόσμος για να μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματα του.
Παράγεις ένα πολιτικό αποτέλεσμα προς την κοινή γνώμη. Αυτό είναι το νόημα όλων των προτάσεων.
Το λέω γιατί ρώτησα κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω τώρα εντάξει, τι περιμένετε δηλαδή με αυτή την πρόταση, αφού πρέπει να έχει απόλυτη πλειοψηφία? Λέει ναι, αλλά θα καταδείξει ότι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε μια... Αυτό μου υπόθηκε ως επιχείρημα.
Μα αυτό είναι ολοφάνερο όμως. Δηλαδή θα έλεγα ότι κατέστη ολοφάνερο με τα χειροκροτήματα στον κύριο Καραμαλή.
Μάλιστα.
Τι παραπάνω απόδειξη θέλουμε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα τουλάχιστον δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει σε δίωξη για τον κύριο Καραμαλή? Απλώς από την κυβερνητική πλευρά ακούστηκε αυτό το φέρτε κατηγορητήριο.
Ναι, υπόθηκε.
Ναι, το οποίο ήταν κάτι σαν ρητορική ερώτηση, ας πούμε, ποιο είναι το κατηγορητήριο, ας πούμε, τη στιγμή που ξέραμε ποιο είναι το κατηγορητήριο. Ήταν προφανές ποιο είναι το κατηγορητήριο.
Και λένε το φέραμε, να το.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τσίμπησε εντός εισαγωγικών.
Μάλιστα.
Δεν βλέπω πολύ ουσία σε όλα αυτά τα πράγματα. Καλύτερα θα κάναμε, αφού η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της ομάδα δεν έχει σκοπό να ασκήσει δίωξη κατά του κυρίου Κάμαλη, θα δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Βέβαια, εάν αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα, γιατί η υπόθεση των Εμπών έχει πολύ βάθος ακόμα.
Ναι.
Διερευνάται, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ούτως ή άλλως, θα γίνει η δίκη για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Από εκεί μέσα μπορούν να προκύψουν χιλιαδιό. Άρα, ας περιμένουμε, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι προς το παρόν και ας δούμε και τα πρακτικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν κάθε μέρα στη ζωή μας, όπως τα βλέπετε. Η νέα γυναικοκτονία, η οποία αποδεικνύει μια τραγική, κατά τη γνώμη μου, αποτυχία της αστυνομίας. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. έξω από το αστυνομικό τμήμα mm-hmm. και άλλα διάφορα. Και όταν έρθει η ώρα θα δούμε ξανά την ιστορία της ασκήσεως διώξεως ή μη ασκήσεως διώξεως κατά πολιτικών προσώπων.
Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό το άρθρο. Τελευταία ερώτηση, γιατί φεύγω κι εγώ.
Νομίζω είναι όριμες πια οι συνθήκες. Πρέπει η αρμοδιότητα για την άσκηση δίωξης να μεταφερθεί στις αγγελικές αρχές.
Μάλιστα.
Ίσως όχι στην εισαγγελία πρωτοδικών mm-hmm. με την κοινή διαδικασία, να προβλεφθεί μια ειδική, πιο απαιτητική διαδικασία ναι. ενώπιον της
για να μην τρέχουμε τους υπουργούς για ψιλοπίδημα, αλλά να μην είναι και άβατο αν κάποιος έχει την πλειοψηφία. Από
ναι, και από εκεί και πέρα ούτως ή άλλως θα χρειάζεται η συνένεση της Βουλής για να προχωρήσει Μάλιστα. η δίωξη. Αλλά εάν έχει ένα αίτημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δυσκολότερο
άλλο το βάρος
για την πλειοψηφία της Βουλής να πει όχι.
Με διώχνουν, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Πασόκ, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, 2 Απριλίου του 1980 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, «Η εποχή της Μελισάνθης». Τραγουδούσαν Μαρία Φαραντούρη, Βασίλης Λέκας, Γιώργος Μιχαλισλής, στο φλάουτο σε σόλο ρόλο σαν τραγουδίστρια η Στέλλα Γαδέδη, το ίδιο και ο Χρήστος Ψαρός και ο Βασίλης Ηλιάδης στο μπουζούκι. Είναι τραγούδια που τα όργανα αυτά πρωταγωνίστησαν. Χοροδία του τρίτου προγράμματος και παιδική χοροδία Ροτόντα Θεσσαλονίκης υπό τον Σοκράτη του Μπεκτσί. Έτσι σας αφήνουμε λοιπόν με την εποχή της Μελισάνθης. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε.
Να χαθεί μέσα στο θόλο.